Salam sejahtera, anda bersama saya Rizal Zulkapli dan ini Niaga Awal ini. Kita mulakan dengan perkembangan dalam negara. Tindakan Bank Negara Malaysia memotong kadar dasar semalaman pada Rabu adalah satu tindakan taktikal untuk mengekalkan momentum pertumbuhan. Dalam masa yang sama, Ketua Pakar Ekonomi IQI Juai menyatakan ini akan turut memberikan tunai yang mencukupi dalam pasaran. Tambahnya, tindakan ini membayangkan bank tersebut akan merendahkan kadar faedah secara berstruktur dalam bulan-bulan akan datang. Tambahnya, sejak 2019 IQI Juai menyatakan kadar faedah akan berada dalam jajaran 2.5 ke 3% pada 2020. Dan bersama kita untuk membincangkan perkara ini adalah Ketua Pakar Ekonomi IQI Juai, Shan Syed. Shan, you predicted in 2019 that the OPR for 2020 will be around 2 or will range from 2.5 to 3.0. Why did you make that call?
If you see Rizal, last year, 47 central banks, they lowered the interest rate. Mm-hmm. So we could foresee that going forward, most of the central banks, they would keep the interest rate low. Mm-hmm. So that's why we said last year that Bank Negara would keep the discount rate between 2.5 and 3. And they have done the same. They have reduced the discount rate.
Mm-hmm. What do you make of the 2020? Do you think Bank Negara will continue to reduce the OPR?
Yes, Bank Negara will continue to reduce interest rate. It will touch 2.5. I won't be surprised if Bank Negara lowers to 2.25, mm-hmm. taking into account the global economic volatility. Mm-hmm. Taking into account the Fed is going to reduce interest rate this year. So I think overall, Bank Negara has taken into account the macro factors mm-hmm. in their decision to reduce interest rate.
But the trade war between China and US has slightly dissipated because of the first phase of the trade deal that was signed recently. Surely the global economy is feeling the positive sentiment slightly in the market, in the economy right now because of that. Do you think that will probably help growth moving forward?
Phase one deal has got no significance. The markets were not excited. Mm-hmm. And the Chinese have just given US a face saving so that they can go back to the voters and say, you know, everything is fine. Mm-hmm. I think trade war will continue till 2020 or even beyond. Mm-hmm. But I don't see that phase two happening mm-hmm. Because there are a lot of ambiguities. There's mistrust. The IP issues, the technology issues have not been solved. Mm-hmm. So I think this will continue and we would foresee global economy in uncharted waters.
Mm-hmm. We're still waiting for the fourth quarter numbers to come from Bank Negara. What do you make of the fourth quarter numbers from Bank Negara? Do you think it'll be lower than the third quarter numbers?
I think last year we said GDP will be hovering between 4.5 and 5. I think that will fall under 4.5 and 5. Mm-hmm. But going forward, yes, the economy might soften a bit. Mm-hmm. But overall, we are cautiously optimistic about the growth outlook for 2020.
Do you believe that could be the reason for Bank Negara reducing the OPR now to probably support growth momentum moving
absolutely,
forward?
Absolutely, absolutely. Yeah. I think it's a tactical maneuvering. It's mm-hmm. a short-term maneuvering to see and to gauge how the economy actually reacts. Mm-hmm. And going forward, they will continue to monitor not only the local economy, but also the global economy. Mm-hmm.
And what which sectors would probably benefit from this current OPR reduction?
I think obviously the construction sector, the real estate market has taken it very, very positively. Mm-hmm. It will not have immediate effect, but after 2 to 3 months, we might see a lot of momentum in the market.
Will this increase investments into the economy?
Absolutely. The first thing that the investors like IQI or many others, they look at the macroeconomic stability, mm-hmm. which is very much intact. Macroeconomic stability drives economic growth. So we foresee, you know, that is happening very much on the cards.
Mm-hmm. I think some economists were a bit shocked. It was reported by Bernama yesterday that some economists were a bit shocked and they didn't expect Bank Negara to reduce the OPR so soon because I think they were waiting for the March monetary policy meeting for Bank Negara to move or to reduce OPR. What do you make of this?
I think there is nothing shocking about it because uh-huh. the Bank Negara already is aware of what is happening in the global economy. So mm-hmm. if they have reduced the discount rate, it's purely a tactical maneuvering. Mm-hmm. So nothing to be surprised, you know. Mm-hmm. It was very much on the cards. Mm-hmm.
And people will also want ringgit to be stronger against the USD and this recent move by the Bank Negara will probably maybe reduce the value of ringgit to a certain range. Is this a wise hope for people to want ringgit to be stronger against the USD?
Many people are saying the ringgit will touch 380 and 390. That is not possible. Mm-hmm. Not a single bank throughout the world, they don't want currency to appreciate, they want currency to depreciate. We have seen what is happening to Thai baht. Mm-hmm. The governor of Bank of Thailand, he's worried because in the last 2 years, Thai baht has appreciated too much against USD and economy is slowing down. Mm-hmm. So Bank Negara is aware of that. You know, they will never let ringgit to touch 3.8 or 3.9. Appreciating ringgit is going to hurt Malaysian economy. Mm. So I think the fair market value we already shared is between 4.05 and 4.11 for the first quarter.
Let's look at the US. There's the impeachment issue going on right now. And there's also the election coming up in November. Do you think the Fed will look to reduce interest rate further this year?
Impeachment is a waste of time. I think nothing will happen because the Senate is controlled by the Republicans. They won't let that motion to pass through. Mm-hmm. Yes, Fed is going to decrease the interest rate. Mm-hmm. Because if you see history, American history, Nixon in 1970s and Reagan in 1980s, they did exactly the same what Donald Trump is doing. They reduced the interest rate and that's how they won the elections. So mm-hmm. President Trump, he would follow the same playbook. He would reduce the interest rate to win the election.
But economists are expecting the U.S. economy to go into recession probably end of 2020, early 2021. And they will probably need about 4 to 5% reduction in the interest rate to stimulate the economy. But right now, it's at about 1.5 to 1.75%. Where will this room for stimulus come in?
I think rightly said, there is no room. Uh-huh. In the last recession, the interest rate were around 5.25%. Mm-hmm. So they reduce it to almost 0% to ward mm-hmm. off a recession. This time around, we have already seen the inverted yield curve happened 2 quarters and now it is smoothened out. Mm-hmm. In the last 4 or 5 recession, the yield curve followed the same pattern. I think, yes, 2021, first quarter, second quarter, the U.S. economy is heading for recession. I would rather say
first quarter, second quarter of 2021 or 2020?
Yes, recession is knocking the doors of U.S. economy.
But they're doing so well with the job numbers and the unemployment claims.
If you've seen the 4 or 5 recession, job numbers were exactly the same. They were doing pretty good. Mm-hmm. And suddenly the economy took a hit and mm-hmm. then the economy went into recession. So I think first quarter, second quarter, recession is very much on the cards.
Let's come back to Malaysia and I think you made a prediction earlier with regards to the OPR rate. You're expecting it to range between 2.25 to 3.0?
2.5 and 3, we see that happening this year.
Okay, thank you very much, Shan Syed, Ketua Pakar Ekonomi IQI JUI. Shan Syed membincangkan berkenaan dengan penurunan kadar OPR oleh Bank Negara dan juga apakah antara faktor-faktor yang akan menyumbang kepada pergerakan OPR bergerak ke depan. Kita akan beri berehat seketika kembali selepas ini. Bertemu kembali, Principal Asset Management Berhad pada 15 Januari melancarkan Principal Islamic Asset Equity Fund. Ini akan berikan pelabur peluang untuk manfaatkan portfolio pelaburan pelbagai dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Menurut Principal, ini adalah waktu yang tepat untuk pelaburan Islamik mencapai kemajuan yang besar. Ini terutama ketika persimpangan antara nilai-nilai syariah dan nilai-nilai pelaburan beretika terus berkembang. Saya ingin bincangkan sudut pelaburan beretika dan juga patuh syariah terutama dalam konteks ketidaktentuan dan juga pelaburan yang lebih lestari. Kita bersama Ketua Pegawai Eksekutif Principal Asset Management, Munirah Khairuddin, dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Principal Asset Islamic Asset Management, Datuk Paduka Syed Masyafuddin Syed Badaruddin. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Pertama sekali, adakah wujud minat yang lebih mendalam pada ketika ini terhadap dana ataupun pelaburan dana ketika ini melihat kepada pelabur individu inginkan kos yang rendah dan juga mereka mungkin tidak ingin terlalu aktif dan mengikut harga equity ataupun saham-saham individu dalam pasaran pada ketika ini?
Mira? Terima kasih, Rizal. Jadi melalui pengalaman kami dalam 3 tahun yang lepas ini, kadar pertumbuhan retail investor ataupun individual dalam merangkawi lebih daripada 20%. Mm-hmm. Jadi minat ini datang mungkin dalam unit dana amanah mungkin kerana bukan mudah ya untuk melabur sendiri dalam stok-stok satu-satu stok individu. Mm-hmm. Jadi seperti kami di Principal Asset Management, kami di rantau ASEAN saja kami mempunyai hampir 50 fund managers. Mm-hmm. Eh, kalau dicampur dengan fund managers globally, mungkin mencecah 200. Mm-hmm. Jadi telah, kami memang pakar dalam menguruskan dana amanah tentang ekonomi, currency, pasaran saham. Jadi bila kita gabungkan expertise fund manager, memang ternyata lebih superior daripada individu nak main stock. Market.
Yeah. Datuk, bagaimana pula dengan minat untuk saham patuh ataupun dana patuh syariah pada ketika ini? Adakah ia semakin meningkat dan adakah money market untuk dana patuh syariah ini lebih besar daripada apa yang dilihat sebelum ini?
Terima kasih, Rizal. Kami dapat bahawa interest dalam dana-dana patuh syariah meningkat. Bukan sahaja daripada pelabur beragama Islam, tapi dari juga apa yang bukan agama Islam, kerana dari segi pendapatan syariah ni lagi stable, lebih lagi dari masa yang volatile dan tidak tentu, dan prinsip-prinsip syariah ni selari dengan ESG, environment, social and governance, yang menjadi topik yang panas sekarang, seperti isu-isu seperti global warming. Pendapatan memang tinggi dan stabil. Kerana itulah yang ramai pelabur-pelabur yang tertarik kepada saham-saham syarikat.
Jadi mereka mengikuti rapat berkenaan dengan ESG tersebut. Betul. Mereka ingin melabur dalam sesuatu yang mereka percaya dan juga selari dengan nilai-nilai mereka.
Betul.
Okey. Mari kita lihat kepada pelaburan dana di ASEAN pula. Kenapa ASEAN dan kenapa sekarang dilancarkan dana Principal Islamic Asset Equity Fund ini? Apa yang menarik tentang ASEAN pada ketika
ini?
Kalau
kita lihat seratanya ASEAN, ASEAN as a block, negara-negara ASEAN bila kita gabungkan melebihi USD 3 trillion GDP. Dan penduduk pun lebih 650 juta. Right? That makes it negara atau rantau yang kelima besar di dunia. Kalau kita lihat dalam sudut populasi agama Islam pula, rakyat yang beragama Islam, Indonesia merupakan sebuah negara yang paling ramai rakyat Islam. Jadi kalau kita lihat melalui pertumbuhan consumer sector, memang banyak peluang consumer sector, digital economy, kadar mobile penetration di ASEAN adalah sangat tinggi, tak silap saya 63%. Jadi memang ASEAN as a block, kita kena pandang lebih jangka masa panjang. 63% mobile penetration. So itu sangat tinggi.
Potensi equity patuh syariah pula di ASEAN ini, adakah ia meningkat lebih baik daripada apa yang berlaku sebelum ini?
Betul. Dari segi apa yang telah kita tengok perkembangan seperti inisiatif government Indonesia untuk to make Islamic finance sebagai backbone to the growth of the economy, itulah satu-satu inisiatif yang penting bagi penuh ASEAN. Seperti disebut Puan Munirah, dengan golongan berpendapatan sederhana yang besar di kawasan ASEAN ini memang penting. The income growth, the initiative to actually consumer growth is memang satu-satu tarikan dan potensi yang tinggi.
Ada ruang untuk mereka tumbuh dengan lebih besar lagi.
Ya, kalau kita rise in middle income atau pertumbuhan mungkin dari konteks di Malaysia daripada B40 ke M40, iaitu very big opportunity sebab dengan seperti saya katakan tadi, consumer spending, perdagangan intra ASEAN, memang mobile penetration. Jadi semua faktor ini memang akan kami ramalkan akan menambah pertumbuhan ekonomi ASEAN serantau.
Tadi Datuk ada menyatakan bahawa antara saham-saham patuh syariah ataupun potensi-potensi patuh syariah adalah dalam mungkin saham perbankan dan juga saham pengguna. Apa lagi yang mungkin sektor-sektor yang kita tidak terfikir yang ada elemen-elemen patuh syariah juga yang ada dalam pasaran equity di ASEAN ini?
Saham perbankan harus mematuhi syariat-syariah saham perbankan.
Okay.
Islamic banking saja boleh.
Yes.
Sebab kalau tidak riba, kita tak boleh nak melabur. Selain daripada saham Islamic banking, consumer, oil and gas, sektor minyak, natural resources, construction. Jadi, you know, banyak sektor. Dia tak bukan saja consumer sektor, tapi apa lain yang merangkumi construction. Kalau kita ke Indonesia atau ke Vietnam, Malaysia, berapa banyak kren yang kita nampak. Itu melambangkan pertumbuhan construction sector juga.
Jadi pasaran equity ASEAN, negara-negara mana yang telah dikenal pasti ataupun dah dikenal pasti untuk sebagai sebahagian daripada dana ini?
Setakat ini Malaysia paling terbesar, Indonesia, Singapura, Filipina dan Thailand.
Okay.
Yang terbesar adalah Malaysia dalam dan Indonesia. Malaysia dalam 30% dan Indonesia 25%.
Dan kita melihat kepada pertumbuhan global, ya, kerana IMF menyemak turun pertumbuhan global dan juga untuk segmen ASEAN juga ia disemak turun sekitar 0.1% kepada 4.8 ke 5.1% untuk 2020 ke 2021. Adakah ini masih lagi menarik buat pelabur di luar sana untuk yang inginkan growth stories, yang inginkan melihat kepada pertumbuhan dan juga pelaburan jangka panjang?
Bila kita melabur dan dana, kita harus fikir jangka masa panjang. Mungkin untuk persaraan. So ASEAN Equity Fund ini memang untuk pertumbuhan jangka panjang dan sederhana. Jadi kita fikir sederhana dan panjang, mungkin dalam setahun kami meramalkan dalam 6-8%. Jadi kalau tengok pertumbuhan GDP, memang IMF turunkan GDP forecast untuk global, untuk ASEAN 4.8%. Tapi kita tengok kadar inflasi masih stable dalam 2%. Jadi bila kita tolak 4.8 ke 2%, masih ada pertumbuhan positif real. Kalau kita tengok negara-negara lain, banyak negara yang positif real itu pun tak dapat. Ya, seperti saya, negara global yang lainlah, seperti kita tengok growth in Europe ke, you know, walaupun inflasi dia rendah tapi growth dia pun tak ke mana. Jadi ASEAN memang ada positif real rate. So masih masih menarik.
Tapi pasaran equity ASEAN masih lagi menarik kerana kita lihat
masih
di Amerika
menarik.
Dow Jones meningkat 22% setahun, tapi di ASEAN sekitar 5%. Ada juga yang negatif seperti di Malaysia. Adakah ini masih lagi menarik untuk pelabur dan juga untuk dana tersebut?
Bila kita bila kita lihat pasaran saham, kita kena buy low, bila enter market kena low. Jadi kalau pasaran dah mencecah 22%, mungkin time to sell, mungkin masa untuk menjual. Jadi kalau ASEAN, kita masih tengok, kalau kita tengok ASEAN ETF memang dalam 3-4%, tapi dana kami yang conventional sudah mencecah 7% dalam 1 tahun. Jadi kita kena tengok rate of growth. Mungkin stock valuation of the stock right now memang masih murah. Right point to enter.
Dan dari sudut diversification, patut ditengok dari potensi ASEAN agak rendah kalau dibandingkan dengan market-market lain global yang disebut tadi.
Okey, apakah keinginan risiko oleh pelabur pada ketika ini? Adakah mereka melihat kepada risiko yang sederhana ataupun tinggi untuk mendapatkan pulangan pelaburan yang lebih baik, ataupun bagaimana? Apakah mereka punya risk appetite pada ketika ini?
Risk appetite terpulang pada individu. Ya. Jadi bila kita assign risk appetite, kita akan tahu kita melabur untuk apa. Kalau kita melabur untuk satu tahun lagi nak keluarkan duit dan jadi ini, memang agresif. Tapi kalau kita fikir panjang, kita melabur kita untuk persaraan, untuk pendidikan, dana pendidikan, jadi mungkin 5, 10, 15 tahun sangat sesuai. Jadi terpulang pada individu dan matlamat investment.
Ada yang paling banyak, kumpulan paling banyak, adakah mereka ingin melabur dalam untuk jangka panjang ataupun jangka pendek?
Jangka panjang.
Jangka panjang.
Saham-saham yang selalu kami melaburkan adalah dalam saham-saham yang bagi dividen yang tinggi. Bukan saja yang cepat naik dan mungkin ada yang risiko yang cepat turun juga, tapi stable, long term gains.
Adakah risk appetite pelabur ini berbeza daripada negara ke negara di ASEAN ni?
Ya, jadi kita tengok trend. Kalau pelabur di ASEAN atau di Malaysia lah, pelabur di Malaysia mungkin memang dia dua end tau. Ada yang sangat agresif sebab dia nak high return, ataupun sangat konservatif. Tak ada yang di tengah. Jadi dia sama ada FD rate ataupun nak mencecah dua angka digit. Jadi kami menyarankan supaya diversification, kita kena fikir mungkin diversification yang bagus. Kalau total portfolio dalam 6-8%. Mm-hmm. Yang paling mustahak ialah konsistensi, ya. Mm-hmm. Konsistensi return itu yang paling mustahak.
Okey, dengan ketidaktentuan yang wujud dalam pasaran berkini, mm-hmm, tadi Pemdirah dia katakan bahawa jumlah pelabur dalam unit dana amanah meningkat 20%. Yeah. Adakah ini dibantu oleh pendidikan, penerangan daripada agent-agent ataupun bagaimana, apakah yang membantu peningkatan ini? Adakah mereka melihat kepada ketidaktentuan dan mencari satu kestabilan daripada dana-dana amanah ini?
Ya, yeah, antara faktornya ialah financial education, financial literacy. Jadi lebih memahami keperluan. Dan juga saya rasa yang faktor yang sangat utama ialah rise of middle income. Mm-hmm. Maknanya kalau kita lihat B40 itu termasuk orang yang susah ataupun millennial. Jadi millennial akan naik ke M40. Jadi kita nampak pertumbuhan tu Malaysia bertambah maju. Mm-hmm. Right? Inginkan lebih dalam gaya hidup. Jadi income saja savings tak mencukupi. Mm-hmm. Kena melabur. Savings dan melabur different. Mm-hmm. Ha?
Okey, dan untuk peluang untuk pelaburan dalam dana berasaskan patuh syariah dan juga beretika di masa hadapan, apa lagi prinsipal Islam akan tawarkan kepada pelabur di luar sana? Kerana kita ingin tahu adakah ini antara yang ditawarkan. Kemudian apa lagi selepas ini? Adakah Asia Pasifik, tentunya ada dana Asia Pasifik juga untuk patuh syariah juga, kan?
Dalam jangka masa 12 bulan ni, insyaAllah kami akan introduce lebih daripada 2 atau 3 fund lagi, dana-dana baru syariah dalam aset kelas yang lain. Mm-hmm. Mungkin multi-asset, mungkin dalam real estate juga. Mm-hmm. Tapi kami tahu yang interest tu memang tinggi. Mm-hmm. Dari pelabur-pelabur di Malaysia dan juga di ASEAN.
Ini boleh diakses oleh pelabur ASEAN juga, dana ini?
Dana Islami belum.
Belum lagi?
Tapi dana konvensional memang boleh dah.
Okey. Adakah peluang dan juga ruang untuk memberikan diakses kepada pelabur-pelabur lain di ASEAN?
Ya, yeah, of course.
Okey.
Seperti di Indonesia.
Indonesia.
Okey, itu peluang yang sangat besar.
Yeah.
Pelabur sangat besar. Okey, terima kasih Ketua Pegawai Eksekutif Principal Asset Management Munira Khairuddin dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Principal Islamic Asset Management Datuk Paduka Syed Masyafuddin Syed Badaruddin membincangkan berkenaan dengan produk baru yang dilancarkan, iaitu Principal Islamic Asset Islamic ASEAN Equity Fund yang telah dilancarkan pada 15 Januari lepas. Kita ingin tahu apakah lagi growth story ASEAN yang menjadi asas kepada produk-produk baru Principal Asset di masa hadapan. Terima kasih kerana bersama kami di Niaga Awal ini. Saya akan teruskan dengan laporan seterusnya. Saham di pasaran Amerika pulih daripada kejatuhan dalam dagangan untuk ditutup bercampur dalam dagangan Khamis. Pelabur cuba untuk memahami laporan daripada WHO yang menyatakan situasi coronavirus di China adalah serius, namun badan dunia itu enggan mengisytiharkan situasi berkenaan sebagai darurat kesihatan antarabangsa. Antara kaunter yang diberikan perhatian ketika ini adalah berkaitan pengembaraan dan barangan pengguna yang terdedah kepada pasaran China. Pada penutup, indeks Dow Jones jatuh 26 mata, S&P 500 naik 3 mata dan Nasdaq naik 18 mata. Sementara itu, jumlah warga Amerika yang memohon manfaat pengangguran meningkat sedikit pada pertengahan Januari. Pasaran pekerjaan dilaporkan terus kukuh. Seterusnya, harga minyak global terus mencatatkan kejatuhan pada Khamis susulan kekhawatiran tentang kesan wabak coronavirus dari China. Dalam semakan awal, harga minyak mentah Brent jatuh 2.7% kepada $61 setong. Dalam masa yang sama, West Texas jatuh 3.1% kepada $54 setong. Menurut penganalisis yang dipetik Reuters, isu kesihatan akan berikan kesan kepada pengembaraan dan ini akan mengakibatkan permintaan bahan bakar penerbangan menurun. JP Morgan menjangka harga minyak mentah akan turun sehingga $5 setong jika wabak ini mencapai paras sama seperti virus SARS 2002-2004. Bank itu menjangka minyak mentah Brent akan didagangkan sekitar $67 setong secara purata. Pada suku pertama 2020, dalam masa yang sama, agensi tenaga antarabangsa menjangka separuh pertama 2020 akan menyaksikan lebihan bekalan sebanyak 1 juta tong sehari. Dan paparan itu hari Niaga Awani untuk pagi ini. Teruskan bersama kami di Astro Awani. Saya Rizal Zulkapli. Salam hormat.